Frați și surori, prin mila Domnului, suntem în mijlocul acestui frumos eveniment care va deveni unul dintre reperele bisericilor Rugul Aprins. Ne-am închinat Domnului cu bucurie, cu entuziasm și a venit vremea să ne oprim asupra cuvântului lui Dumnezeu, știind că scopurile bisericii sunt multe. Primul dintre ele este să spunem oamenilor mântuiți despre Hristos. Asta se numește evangelizare. Uneori facem asta în mod public. Al doilea scop este instruirea. Adică să educăm pe oamenii credincioși, învățându-i cum să trăiască în sfințenie, personal, familial. Al treilea scop este închinarea. Exact ce am făcut împreună cu frații, conducându-ne în rugăciune și în cântare. Apoi este părtășia, este ceea ce facem noi aici pentru câteva zile, întâlnindu-ne așa de des aici pe hol, la masă și bucurându-ne de faptul că ne cunoaștem și dezvoltăm o relație ca frați. Și apoi este slujirea, sunt proiectele pe care noi ca Biserica lui Hristos le avem pentru credincioși și pentru necredincioși, manifestând mila lui Dumnezeu prin actele noastre de caritate. Atunci când omul moare, nu trebuie să aibă și ficatul bolnav și inima și plămânii și rinichii și capul. E suficient să aibă una dintre ele bolnavă și atunci moare de ficat sau moare de inimă sau moare de rinichi. Ce vreau să spun este că trebuie să existe o unitate în corp, tot la fel în Biserica lui Dumnezeu. E suficient ca unul dintre aceste lucruri să nu le faci și biserica să fie o biserică cu o viziune greșită. Mă bucur de dumneavoastră, motiv pentru care întotdeauna primesc ca o onoare invitația de a veni să fiu cu dumneavoastră la evenimente mai mari sau mai mici. Între cele 14, acesta este al doilea în care eu sunt prezent și mulțumesc cu respect pastorilor dumneavoastră, în mod deosebit căpetenilor dumneavoastră, fratele Vasile, fratele Oniță, pentru că m-au invitat să particip, să fiu, să mă închin împreună cu dumneavoastră alături de soția mea. Mulțumesc că ne primiți întotdeauna cu dragoste, cu bucurie, cu entuziasm și lucrul acesta ne face să ne simțim bine. Toți oamenii au nevoie de prețuire și cei care par că au nevoie și cei care nu par că au nevoie. În dimineața aceasta vom avea cea de-a doua sesiune a conferinței acesteia cu numărul 14, intitulată în mod generic, Familia noastră ca o cetate, un subiect care oferă multe valențe de abordare a vorbirii. Te poți duce în foarte multe direcții, pentru că o cetate este mare, are față, are spate, are lateral, are acoperiș, are interior, are exterior. Și aseară m-am oprit asupra unuia dintre acestea și am vorbit despre dragoste. Am privit dragostea aceasta din perspectiva lunii de miere versus viața de miere și am vrut să spun că în mod natural un om are o lună de miere, dar dacă se disciplinează, se implică, plătește prețul, poate să aibă o viață de miere. Și de ce? Ce fel de om trebuie să fie omul care se mulțumește cu o lună de miere pe gratis, când ar putea să aibă o viață de miere plătind pentru ea? Nu revin la tema de aseară, însă aș vrea să continuăm și astăzi să vorbim despre un alt lucru. Dacă aseară am vorbit despre dragoste ca despre ceva ce trebuie să faci, astăzi o să vorbesc despre conflicte ca despre ceva ce nu trebuie să faci. Cine nu poate să evite conflictele, trebuie să le rezolve. Ideal este să le evităm. Dacă nu vom putea, atunci va trebui să le rezolvăm. Și lucrul acesta nu este ușor pentru niciun om. Dar relațiile sunt cea mai sensibilă parte a vieții noastre și atât în familie cât și în afara familiei, uneori avem tot felul de conflicte. Vreau să insist astăzi puțin asupra acestui aspect, știind că și eu și dumneavoastră suntem alături de un om cu care nu am copilărit, nu am trăit în aceeași casă, nu avem aceleași obiceiuri de familie. Și suntem în familia asta încercând să menajăm o grămadă de diferențe și fiecare dintre cei doi soți încearcă să-și impună punctul de vedere, să-și susțină punctul de vedere cel puțin. Lumea femeilor este diferită de lumea bărbaților. Însă dincolo de toate acestea, însă dincolo de toate aceste diferențe, noi trebuie să creăm consensuri și acorduri care să ne pună împreună, creând un drum în doi care să fie suficient de frumos pentru amândoi. Problema este extrem de complexă. O să aleg din toată complexitatea aceasta să spun câte ceva și o să încep cu sursa conflictelor. Atunci când vorbim despre aceste lucruri și ne gândim la sursa conflictelor, sursa conflictelor este extrem de variată, extrem de complexă. Vă aduc aminte despre câteva dintre ele. Amestecul exagerat al părinților sau presiunea nejustificată a rudelor. Părinții au la dispoziție 20 de ani ca să-i educe pe copii. Însă, după ce ei se căsătoresc, părinții își aduc aminte de multe lucruri pe care trebuie să continuă să le spună. Lucruri care pun presiune pe relația copiilor, pentru că copilul meu se căsătorește cu copilul altuia, o altă persoană care apare în relație, și ei fiind adulți vor să ia decizii pentru viitorul lor. Dacă părinții pun prea mare presiune și încearcă să influențeze pe copii, atunci probabil că apare un conflict. Banii sunt o altă sursă de conflict, atât câștigarea cât și cheltuirea lor. Treburile casei, raportul dintre viața de afacere, de job, de serviciu, cu viața personală. Foarte multe soții sunt nemulțumite de faptul că soțul se scufundă în lucru și îi oferă prea puțin timp, oferă familiei, copiilor prea puțin timp. Asta este o problemă extrem de des întâlnită. Relațiile intime sunt o mare problemă, pentru că potența sexuală poate fi diferită de la soț la soție. Și dacă diferența este prea mare, unul se simte abuzat, altul nesatisfăcut. Deși suntem tentați să zâmbim, noi oamenii suntem foarte diferiți. Unul mănâncă ciorbă și nu-i mai trebuie felul 2, altul îi trebuie și felul 3. Oamenii sunt diferiți și trebuie să considerăm că diferențele nu sunt rele sau bune, sunt doar reale. Infidelitatea este un alt motiv pentru care oamenii se ceartă și acesta probabil că este cel mai grav dintre ele. Lipsa comunicării sau a unei comunicări greșite, imaturitatea emoțională sau spirituală, neasumarea responsabilităților, lipsa respectului pentru partener, bărbatul vede respectul diferit de femeie, lipsa susținerii reciproce, lipsa iertării sau neiertarea, lipsa timpului de calitate. Mi-a trebuit destul timp să înțeleg ce înseamnă timp de calitate. Timp de calitate nu înseamnă timp. Lipsa susținerii partenerului, lipsa pasiunii pentru partener, abordări diferite în educația copiilor, absența bunătății în relație sau absența manifestării iubirii, toate acestea și multe altele, stresul, minciuna, gelozia, dependențele de alcool, dependențele de tot felul, necunoașterea lui Dumnezeu, diferențele de personalitate sau absența educației, lucruri nerezolvate în trecut, așteptări neîmplinite, perspective diferite pentru viitor, creează două oportunități, două drumuri pentru viitor, responsabilități neasumate, închinare diferită, relații diferite, prea intense în afara familiei, falimentul, succesul, suspiciunea, crizele vieții, concurența. O mamă poate să-i facă concurență soției băiatului ei, nurorii, și invers. Așteptări neînțelese, nerealiste, neasumate, neîmplinite. Când nevoile nu sunt împlinite, apar reacțiile. Când reacțiile nu primesc răspuns, apar conflictele. Reacțiile întotdeauna arată nemulțumirea, în timp ce conflictele o manifestă. Cine nu vede reacția de nemulțumire a soției, atunci o să se aștepte la manifestarea acestei nemulțumiri, adică la o ceartă care va dura mai mult sau mai puțin. Reacția de nemulțumire a soției este ca și becul roșu de ulei sau de apă de la bordul mașinii. Îl numim noi martor. Când se aprinde becul ăla, e bine să tragi pe dreapta și să-i dai mașinii ce-i lipsește. Pentru că e la capătul puterilor și o să-ți trebuiască câteva mii de euro, dacă nu zeci, să-ți cumpere alta nouă. Aș vrea să vorbesc puțin despre sursa conflictelor din perspectivul triunghiului dramatic. Acesta este limbajul de specialitate. Și aș vrea să vă rog frumos să încercați să mă urmăriți cu atenție ca să nu pierdeți firul prezentării mele. Uitați-vă puțin aici. Este un triunghi, este o imagine sugestivă pentru ca să susțină ideile și să fie mai ușor de înțeles. Acest triunghi dramatic, în primul rând, vorbește despre trei persoane și despre relația dramatică între aceste trei persoane. Când vorbesc despre trei persoane, nu vreau să spun că sunt trei persoane în cuplu. În cuplu sunt două persoane, soțul și soția. Dar a treia persoană o să apară în calitate de copil, de părinte, de cumătru, de cuscru, de cumnată și lista poate continua. Ce vreau să spun este următorul lucru. Întotdeauna, una dintre aceste persoane are rolul de persecutor. Persoana care acuză. Tot timpul acuză, folosește acuzația ca pe un stil de viață. Apoi o altă persoană are rolul de victimă, se victimizează tot timpul. Ceva îi lipsește, ceva o doare, ceva nu-i place, ceva e prea devreme, ceva e prea târziu, ceva ninge, ceva plouă, ceva e soare. O a treia persoană în triunghi este cel cu rolul de salvator. Persoana care are tendința să facă bine celorlalți, să-l liniștească pe persecutor și să o mângâie pe victimă, să o încurajeze pe victimă. Uitați-vă, vă rog, la următorul lucru. Persoana care are rolul de victimă se plânge mereu cu scopul de a obține ce vrea. Plânsul nu-i real, plânsul e o metodă de a obține ce-i trebuie. Dacă n-ar avea nevoie să obțină ceva, n-ar plânge. Pentru că plânsul nu este justificat neapărat, este doar folosit. Copiii fac așa. Dumneavoastră știți că atunci când ei nu obțin cerând, ei încep să plângă. Și pentru că te doare capul, le dai ca să scapi. Copilul observă că plânsul devine modalitatea prin care obține ce vrea. Mai ales dacă e în public, nu vrei să te facă de rușine. Îi zici ceva printre dinți, în speranța că acasă îl nimicești, dar până acasă uiți. Și îi dai acolo în public ca să nu te faci de rușine. Ei, să știți că sunt mulți oameni mari care au rămas cu metodele de când erau mici. Și folosesc metoda aceasta de victimizare pentru a-și atinge scopurile. Întotdeauna victima face jocul. Persecutorul o persecută, iar salvatorul o salvează. Acesta se numește triunghiul dramatic. Nu vreau să spun cine are tendință mai mare să fie victimă în familie, că s-ar putea să nu se potrivească cu toată lumea și să nu vă supărați prea tare pe mine, dar vreau numai să spun că victima întotdeauna întreține jocul și pune gaz pe foc. Noi avem impresia, salvatorul are impresia că dacă se duce la victimă și o împacă, s-a rezolvat problema. Dar victimei nu-i place să fie împăcată. Pentru că dacă ea este împăcată, nu mai are motiv să se plângă și îi se ia instrumentul cu care își rezolvă problema. Victima caută un persecutor, pentru că altfel nu mai are motive să se plângă. Cine îi dă ei apă la moară este persecutorul. Ea are nevoie de un persecutor și o să vă spun ceva ce nu vă vine să credeți. În momentul în care nimeni nu o mai persecută, victima îl persecută pe salvator. Iar salvatorul care a apărut în peisaj să salveze, să mângâie, să reconcilieze, să rezolve problema, devine dintr-o dată persecutat de victimă. Victima nu poate să stea cu minte. Ea pur și simplu creează conflicte pe care salvatorul le rezolvă și apoi din nou îl zgândere pe persecutor să continue să creeze conflicte. Sunt persoane care trăiesc în felul acesta. Și problemele nu se pot rezolva decât pe moment. Lucrul acesta este de adept dramatic. Nu știu dacă înțelegeți despre ce vreau să vă vorbesc, însă probabil că da. Victima nu acceptă soluțiile salvatorului, pentru că ea are nevoie doar să fie compătimită. Sunt oameni care par întotdeauna bolnavi. Ei se numesc hipohondrii. Hipohondru este omul care de când se naște până moare e bolnav. Îl doare ceva. Ceva îl doare. Și pur și simplu devine un rol profesionist de bolnav. Cele mai mari boli din lume el le are. Și zace de când se naște până de la maternitate până la mormânt, tot într-un medicament stă, tot într-o boală stă și niciodată nu-i capabil să muncească. Nu zâmbește că e bolnav. Nu face bine nimănui că e bolnav. El este un om bolnav, e consacrat să fie bolnav. Asta se numește hipohondrie. Sunt oameni așa. Până la urmă și ei cred că sunt bolnavi. Victima are beneficiu să primească compasiune, compătimire, ajutor și atenție. Rare ori poți primi mai multă atenție decât atunci când ești victimă. Săracul de el. Săraca. Toată lumea o ajută pe săraca. Toată lumea îl ajută pe săracul. E în centru atenției. Când nu ai nimic, lumea nu te bagă în seamă, că ești normal. Dar când ai o problemă, inspiri milă. Victima știe asta și caută persecutori. Lucrul ăsta e valabil în biserică, iertați îndrăzneala, lucrul ăsta e valabil mai ales în familie. Cu cât relația e mai strânsă, cu atât victima are mai mult succes. Dacă ar accepta să fie ajutată de salvator și ar ieși din statutul de victimă, ea ar trebui să devină o persoană normală. Dar nu mai are atenție. Nu se mai bucură de mila și de ajutorul nimănui. Și atunci ar trebui să nu mai fie în centrul atenției, lucru care o deranjează foarte tare. Și atunci din nou trebuie să intre în rolul de victimă și trebuie să dramatizeze, să victimizeze. Tot timpul cineva are ceva cu el. Tot timpul cineva are ceva cu ea. Tot timpul îi lipsește ceva. Niciodată nu-i destul. Niciodată. Să știți că dacă o astfel de persoană este tovarăș de viață, nu-i ușor. Cea mai mare frică a victimei este să nu rămână singură, fără persecutor, doar cu salvatorul. Gândiți-vă, vă rog, dacă nu cumva cunoașteți astfel de persoane, dacă nu cumva aveți în casele dumneavoastră sau în familie extinsă, persoane care joacă rolul de victimă, consacrat, profesionist, cu lances. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre tipologia conflictelor, adică de câte feluri sunt conflictele. Eu nu știu de câte feluri sunt conflictele, știu doar câteva feluri de conflict. Unul dintre ele este conflictul relațional. Apare din cauza emoțiilor oamenilor, a percepțiilor greșite. Nu vi s-a întâmplat cineva să vă acuze că atunci când v-ați întâlnit cu el pe culoar, v-ați uitat în altă parte și a spus la o grămadă de oameni, bă, m-am întâlnit cu ăla, bă, băiatule, bă. S-a făcut că nu mă vede. Dom'le, dar poate nu te-a văzut. Nu, dom'le, m-a văzut. Dar de unde știi? Hai, mă, nu-mi spune mie, eu știu. Domnule, intenționat ai întors capul, n-ai vrut să-l vezi. Sau nu l-ai salutat bine, trebuia să-l saluți așa și l-ai salutat invers. Sau nu te-ai aplecat suficient, sau lista poate continua. Vine mama soacra, vine tatăl socru și nu-i place cum l-ai primit sau cum ai primit-o, ce-ai făcut la ieșire, la despărțire. N-ai jucat bine rolul, n-ai făcut suficientă repetiție. Oameni care sunt tipicari și au pretenții excesive. Oamenii se pot supăra pe noi de la degeaba până la nimic. Lipsa de comunicare între soți sau chiar comportamentul negativ care se repetă al unuia dintre el este o sursă de conflict relațional. Este conflictul de dată, adică apare în urma omiterii unei informații. Ori, în momentul în care ofer o informație greșită, s-a supărat vreodată soția pe dumneavoastră că nu i-ați spus un lucru? Vi s-a întâmplat rușinea asta? Și poate că și dumneata ca mine ai întrebat-o, dar de ce nu m-ai întrebat dacă ai vrut să știi ce trebuia să spun? Și zice, nu, tu trebuie să-mi spui fără să te întreb. Și se supără. Și nu știu dacă înțelegi sau nu înțelegi ceva, dar ești într-o problemă pe care trebuie să o rezolvi. Sau i-ai dat o informație greșită. În loc de 773, ai spus 763. Și asta e o foarte mare problemă. Ai făcut-o intenționat. De la un amărât de număr, greșit, apare un conflict serios. Și conflictul ăsta e legat de ăla de ieri și de ăla de acum 5 ani și de ăla de când eram la grădiniță și escaladează. Conflictul structural, acesta apare datorită resurselor. Casa noastră depinde de foarte multe resurse. Ne trebuie mâncare, haine, bani. Avem o grămadă de lucruri de plătit. Viața modernă este o viață confortabilă, dar greu de întreținut. Ce îi trebuia lui bunicul? Mergea de sculț, se bărbirea o dată pe săptămână, își făcea shower într-un lighean, o dată sâmbăta de obicei, dacă îi cădea un dinte și ce dacă. Lui bunicul îi trebuia foarte puține lucruri. Noi? Doamne ferește să n-am tabletă, telefon, încărcător, mașină, asigurare. Doamne ferește să n-am încălțător, Doamne ferește să n-am periuță de dinți. Bunicul punea sare pe deget și se spăla cu sare. Nu-i trebuia nimic. Cu un sac de sare făcea o grămadă de lucruri. Noi suntem niște oameni foarte complicați. Avem casele pline de obiecte pe care le folosim. Și unul singur, dacă lipsește, intrăm în criză. Apoi apare limitele autorității. De ce faci pe șeful? De ce ai spus așa sau altfel? Sau constrângerile? Cei care au personalitatea mai puternică, dacă se căsătoresc cu un melancolic sau cu un flegmatic, mai ales cu un melancolic, aduceți-vă aminte de desenul de aseară, persoana melancolică se va simți tot timpul constrânsă. Pentru că e o persoană extrem, extrem, extrem de finuță. Este artist. Și dacă se căsătorește cu un coleric, cu un buldozer din ăsta care fuge de rupe pământul, care nu obosește niciodată, care poate să nu mănânce câte 2-3 săptămâni, să nu doarmă câte 2-3 ani, sigur că exagerez, nu e adevărat ce spun, dar așa pare. Un om de ăsta care n-are nevoie de odihnă în vecii vecilor. Dom'le, păi persoana cealaltă e abuzată la maxim. Nu mai poate să țină ritmul. Asta nu-i viață. Iar dacă colericul încearcă să trăiască în ritmul ăla, păi trăiește degeaba. Ajungem la unde am pornit. Era să spun exemplul lui bunica, la Paștele Cailor. Trebuie să ne mișcăm. Și există o luptă teribilă în familie, pentru că unul are viteza de reacție a sistemului nervos mai rapidă și unul mai înceată. Dar nu e niciun rău, nici în una, nici în alta, dar ei nu se înțeleg unul pe altul. Și totul pleacă de la educație. Conflicte de interese. Atunci când unul dintre soți consideră că trebuie să-și împlinească o nevoie, un interes, el îl va sacrifica pe partener sau pe parteneră ca să-și rezolve problema. Și va face din asta un stil de viață. El sigur că se simte primul, se simte mai capabil, se simte mai îndreptățit, mai în nevoie, mai ales dacă e hipohondru, și atunci celălalt trebuie tot timpul să-i stea la dispoziție și să-l slujească. E o viață obositoare să trăiești cu un astfel de om. Sigur că nu prea ai încotro și trebuie să găsești soluții la problema asta, dar nu e o problemă ușoară și soluțiile nu le găsești chiar la orice intersecție. Pare filozofic ce spun eu, dar filozofia aceasta este inspirată din conflictele pe care oamenii le au în casele lor. Există conflict de valori atunci când unul dintre soți încearcă să impună partenerului propriul lui sistem de viață, paradigmă de gândire, religie, ideologie, mod de viață. Sunt soți care le spun soțiilor, nu ai voie să te pocăiești, nu ai voie să mergi la biserică, nu ai voie să te rogi, nu ai voie să citești Biblia. Eu hotărăsc ce ai tu voie și ce nu. Sclavi și stăpâni de sclavi. Aici nu există opțiune, nu există libertate, ci există o impunere teribilă. Unul singur hotărăște pentru doi și celălalt hotărăște pentru nimeni. Sunt astfel de familii, pentru că așa au fost crescuți în familiile lor, pentru că nu știu cum să gestioneze tendințele lor temperamentale, pentru că sunt influențați, au surse de influență care îi păstrează în starea aceasta de imaturitate, nu mai imaginează-ți că îți dai fica la un astfel de băiat. E foarte greu să-ți vezi de treabă și să nu te duci acolo să stai de vorbă cu băiatul. Dar de cele mai multe ori, dacă te duci să stai de vorbă cu el, e mai rău decât mai bine. Nu e ușor să rezolvi un conflict. E ușor să-l aplanezi, dar să-l eviți, dar să-l rezolvi, nu este ușor. Aș vrea să vă mai arăt încă o dată faptul că există un fond, o scenă a diferențelor dintre bărbați și femei care amplifică conflictele acestea. Pentru că noi suntem oameni care avem nevoi diferite, mai ales nevoile de gen, de pildă, sunt foarte diferite de la unul la altul. Cercați să priviți, vă rog, un pic pe screen. Cel mai important lucru pentru un bărbat e relația intimă. Cel mai important lucru pentru o femeie e relația afectivă, sentimentală. Păi pentru un bărbat relația sentimentală e un joc de copii. Care bărbat este preocupat de aspectul romantic al relației de căsătorie după 50 de ani de căsătorie, după 36 de ani de căsătorie sau după 10 ani de căsătorie? După ce a trecut luna de miere, un bărbat a terminat-o cu romantismul pentru toți vecii. Pentru că el nu înțelege că femeia e un alt om venită de pe o altă planetă și face parte dintr-un alt popor, e o altă rasă de ființă umană. El nu știe asta, că n-are cum să știe. Dacă nu e niciodată femeie, cum vrei să știe cum e femeia? Și atunci el este cum este bărbatul. Și ei se pare că el e necioplit, e needucat, e ca taică-s-o, și atunci ea se simte frustrată, abuzată, neînțeleasă. Și să știți că unele femei ajung să fie înțelese de altcineva. Sigur că nu e indicat, dar când ești supărat, orice alternativă e o soluție, sau măcar o potențială soluție. Unui bărbat îi trebuie un partener pentru recreație, unei femei îi trebuie un partener să comunice. Pe bărbat îl cam obosește multă vorbă, mai ales dacă e flegmatic sau melancolic. Și mai ales dacă soția e colerică sau sangvinică. Relația asta, să știți că este extrem de tensionată. Că dânsa vorbește aproape tot timpul. Și nu vorbește ca să spună ceva. Vorbește ca să se bucure. Niciun bărbat de aici nu înțelege fenomenul ăsta. Că nu are cum. După cum nici o femeie nu înțelege așa de bine, cum poți, domnule, doar să dai așa din cap și să nu zici nimic? Să nu spui și tu cum a fost la lucru, ce ai făcut, pe unde ai umblat, câte stopuri au fost de acolo până acasă. Să nu spui chiar nimic. Unui soț îi trebuie soție atractivă. Astea sunt și criteriile pe care un bărbat le folosește când se căsătorește. Și apoi regretă. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori. În timp ce soția are nevoie de onestitate, pentru bărbat onestitatea nu e foarte importantă, dar pentru femeie, pentru că e dependentă, onestitatea este extrem de importantă. Pentru o femeie, minciuna este egală cu infidelitatea. Pornografia este egală cu adulterul. Un bărbat nu poate să priceapă treaba asta niciodată. Pentru ele sunt foarte separate. Ei, când amândoi discută despre chestiunea asta, nu o să se înțeleagă în veci. Bărbatul vrea să fie îngrijit, femeia vrea suport financiar. Dacă rămân fără bani, bărbatul nu intră în stres, pentru că el e leul și pentru că el e autonom. Pentru că femeia este dependentă și pentru că nu este autonomă, când nu mai sunt bani, ea se stresează foarte tare. Și el o întreabă, de ce te stresezi? Și ea spune, păi uite de ce mă stresez. Și el spune, nu ai nicio problemă. Atunci ea se supără la maxim, simte că nu e înțeleasă, că e neglijată. El doar a vrut să-i spună, cu alte cuvinte, el i-a spus așa, las că mă ocup eu de treaba asta. Dar el n-a spus așa, el a spus, nu e nicio problemă. Și ea zice, e nepăsător, nu-l interesează. Păi tata lua foc în situația asta. Un bărbat are nevoie de admirație. Niciodată un bărbat nu face un lucru dacă nu-l vede nimeni. În timp ce o femeie are nevoie de angajament familial. Pentru o femeie e foarte important angajamentul familial. Siguranța unei femei este neînțeleasă de un bărbat. Ei, nu mai imaginați-vă dumneavoastră câte milioane de motive de conflict există într-un cuplu. Te ferești de un... Dacă cineva ar trage o săgeată să te lovească, probabil că poți să te ferești. Dacă ar trage două, poate că reușești să te ferești. Dar dacă trage 50, mă gândesc că vreo 49 te lovesc. La fel este cu așa de multe motive de conflict. De cele mai multe ori, în familie, cearta nu apare de la ceva serios, ci apare de nicăieri. Pleacă de la nimic și apoi continuă abandonând motivul inițial de ceartă. Se concentrează pe nu se ceartă bine, ce, a, țip la mine? La început, au început cearta din alt motiv, dar acum mută motivul cerții. Atunci când vorbim despre diferențe de genuri, vreau să vă aduc aminte de un lucru pe care ar fi bine să-l prețuim și să-l ținem minte. Poate că ar fi bine să îl scriem în telefon. Nici nu vă mirați că o să-l uităm. Bărbații, în general, își revin mai repede dintr-o ceartă decât femeile, pentru că bărbații se ceartă la nivelul gândurilor, la nivelul ideilor. Bărbații nu se implică afectiv, emoțional, într-o ceartă. Femeile se implică afectiv. Ele încep să plângă. Ele sunt zdrobite, praf sunt făcute. Iar bărbatul se uită și nu înțelege nimic de ce trebuie să plângă. N-a murit nimeni. Un bărbat, când este implicat într-un conflict, el nu pomenește trecutul, el se concentrează pe prezent, adică pe motivul pentru care ne certăm. Este la nivelul ideilor, sentimentele lui sunt protejate, e detașat emoțional, el spune două, trei idei, dacă mai e nevoie, mai aruncă cât un argument. Poate să se oprească aproape oricând, când se enervează prea tare, prea tare, prea de tare, atunci este mai rău. Bărbații sunt mai ușor de împăcat decât femeile, pentru că ei gândesc logic și dacă le dai un argument logic, ei se liniștesc. Însă, femeile sunt foarte pasionate atunci când sunt supărate, ca de obicei. Ele gândesc simțind. Ele se implică afectiv, emoțional. Ele fac un caz, un proces din treaba asta. Le doare inima, tremură, nu mai au chef de mare lucru. Ele au nevoie de mult timp să-și revină, mai ales dacă sunt colerice sau sangvinice, adică foarte active. Ele se concentrează întotdeauna pe trecut. Ele nădesc cu problema de astăzi toate problemele din totdeauna până astăzi care seamănă cu cea de astăzi. Scotocesc istoria într-o secundă, pentru că toate lucrurile la ele sunt în același loc, nu sunt ca la bărbați în locuri diferite, ele văd istoria asta și își aleg de acolo lucrurile care se asociază cu cea de astăzi și în mintea lor problema devine mai gravă decât este, pentru că aduce și vinovăția de alaltă, și aia de acum o lună, și aia de acum 5 ani, și aia de când am început noi luna de miere. Ei, și toate astea puse împreună, e normal să se supere așa de tare. De ce sunt ele așa? Pentru că așa sunt ele. E rău lucrul ăsta? Nu, e doar femeiesc. Așa sunt ele. După cum ele au o grămadă de specificuri care se reflectă într-o calitate, uneori au o grămadă de specificuri care se reflectă într-o slăbiciune. Femeile au specificul lor, bărbații pe al lor și întotdeauna un bărbat se căsătorește cu o femeie și trebuie să trăiască până la bătrânețe, amândoi, fără dreptul de a renunța unul la altul. Și în toate conflictele acestea, ei ori le evită, ori le rezolvă. Există posibilitatea să le evităm? Pe multe dintre ele, da. Cum? Învățând să le rezolvăm. Sau să le evităm. Atunci când ajungem în conflict, există riscul să folosim metode greșite ca pe o soluție de rezolvare a conflictului. În general, femeile care reclamă foarte multe lucruri sunt privite ca fiind cicălitoare de soții lor. Și când unui soț îi intră în cap că soția lui este cicălitoare, riscul este să nu-i mai dea atenție. Dacă e cu cineva, spune, las-o, că așa e ea. Când a ajuns în faza asta, problema nu mai e a lui, e a femeii, din punctul lui de vedere. Ea are o problemă. Deși ea reclamă o problemă a lui, dar el niciodată nu se mai uită la ce spune soția ca la o problemă, ci se uită la ea ca la o problemă. De aceea e rău să vorbești prea mult, pentru că vei fi privită ca o persoană care niciodată nu poate fi mulțumită. Lucrul acesta este destul de grav. Soțul începe să-și piardă stima și admirația, respectul, și se uită la o persoană care nu poate să trăiască decât să bage de vină. Atunci, el nu se mai implică să rezolve problemele, pentru că așa e ea, nu așa e el. Nu știu cine greșește mai mult, el sau ea, știu că nu se înțeleg. El încearcă să neglijeze conflictul, adică, lasă că nu-i mare lucru. Când ea aude asta, e ca și cum noi ne ducem la un funcționar să ne rezolve o problemă, că el e plătit pentru asta, și el spune, îmi pare rău, trebuie să plec acasă acum mai devreme, că mi-e copilul bolnav. Și dumneavoastră te întorci acasă cu problema nerezolvat. Sigur că e foc. Neglijarea conflictului nu este o soluție. Cine neglijează conflictul, să se pregătească să se întâlnească cu el de două ori mai mare, peste o oră sau peste o zi. Conflictele nu se rezolvă niciodată singure decât dacă oamenii mor. Dar dacă nu mor, trebuie să le rezolvăm noi. Minimalizarea conflictului este o altă atitudine greșită. Ai, bă, ce faci un caz așa de mare din treaba asta? Pentru mine s-ar putea să fie o nimica toată, dar pentru soția mea s-ar putea să fie foarte grav. Să știți că fiecare om are lucruri despre care nu preferă să vorbească. Dacă ai un handicap, să zicem, dar dacă dau exemple pot greși, și cineva dă exemple, vorbește despre cineva care are un handicap ca și dumneata, te simți foarte deranjat. Dacă cineva e un pic mai durduliu, că nu știu cum să zic altfel, și îi zici ceva de faptul că e mai durduliu, se supără foarte tare. Ce vreau să spun e că fiecare dintre noi avem numai anumite sensibilități despre care nu permitem nimănui niciodată să vorbim, pentru că alea sunt marele noastre complexe. Și în loc să le rezolvăm, poate nici nu se pot rezolva, pe noi ne doare atât de tare, cineva vine și le scormone, le pune în evidență și atunci ne supărăm foarte tare. Ne privim drept expuși, făcuți de rușine, oamenii ne văd prin prisma defectelor noastre, nu a calităților noastre. Și atunci ne mirăm cum oameni dragi, precum soțul, soția, copiii, părinții, ne expun în public. În timp ce noi am vrea să ne acoperim defectele, indiferent că e fizic sau de altă natură. E foarte periculos să vorbim despre defectele oamenilor, pentru că de obicei ei nu acceptă să vorbească cu cineva despre asta. Trebuie să avem mare grijă. Înghețarea conflictului este o altă posibilă metodă de încercare de rezolvare, dar sigur că nu asta este o metodă bună. Când îngheți conflictul înseamnă că nu te ocupi de el, ci pur și simplu te faci că plouă. Celălalt fierbe, o să sară în aer și matale te faci că plouă. Este asta milă? Nu. Este dragoste? Nu. Este respect? Nu. Este relație de familie? Nu. Dar, din întâmplare, te-ai căsătorit cu persoana asta. Evadarea din conflict. Sunt situații când unul dintre soți pur și simplu se supără, deschide ușa și pleacă, spunând ceva foarte urât sau nespunând nimic. De obicei, când face gestul ăsta, e la capătul puterilor, i-a sărit capacul și încearcă să plece ca să nu escaladeze conflictul. Cel care rămâne se vede trădat, îl vede un laș pe cel care pleacă și spune în mintea lui, nici măcar nu are omenia, demnitatea să-și rezolve problema. A plecat ca un laș, iar pe mine mă lasă însângerat sau mai des însângerată. Justificarea conflictului. A, păi așa ești întotdeauna, tu nu știi altceva decât să te cerți. Păi eu întotdeauna sunt victima nemulțumirilor tale. Lucruri de genul acesta sunt niște justificări ieftine. S-ar putea să scapi în mintea dumitale, dar în realitate conflictul devine mai mare. Dacă îmi permiteți să spun ceva despre mine și despre Carmen, am uitat să-i cer voie să fac lucrul ăsta, dar mă gândesc că ori îi spui te rog frumos, ori îi spui iartă-mă la sfârșit, cam tot acolo ajungi. Așa că eu nu mai pot să spun te rog frumos, am neglijat, o să-i spun iartă-mă dacă ceva nu-i bine. Am glumit, sigur că ea o să fie de acord. Ce vreau să spun este că și noi ne-am supărat de vreo 2-3 ori în 36 de ani de căsătorie și lucrul pe care l-am observat este că asta am învățat-o din experiențe repetate, repetate, repetate. La început, eu am crezut că trebuie să hotărăsc ce se întâmplă cu familia noastră. Mi-am dat seama că ea nu acceptă treaba asta și că ea îmi spune că suntem parteneri și amândoi trebuie să hotărâm ce facem. Ea nu-i copilul meu, nu-i mătușa, e soția. N-am fost de acord și am încercat să o pun la punct. N-am reușit. Asta ne-a luat mult timp. Ne-am mai certat și una dintre metodele pe care bărbații le folosesc este să se închidă în sertarul cu nimic, că el are un sertar cu nimic, femeile n-au sertar cu nimic, n-au în ce să închidă, ele sunt victimele bărbaților. Și mă întorc cu spatele și mă culc. Bărbatul nu se implică afectiv, pe el ia somnul imediat, ca afectiv, sentimental, el nu are o problemă. Ea stă să pleznească, pentru că toate emoțiile ei sunt întoarse pe dos, ca ciorapul seara când te culci, iertați-mi expresia. Și nu poate să doarmă, plânge noaptea, se uite la omul de lângă ea și spune: Doamne, eu pe ăsta l-am ales să-mi fie bărbat, să-mi poarte de grijă? Păi dacă era nepotul meu, tot îi păsa de mine. Și dumnealui se trezește dimineața, e odihnit, mănâncă ceva și pleacă. Se duce toată ziua la lucru și când se întoarce și o găsește acasă, ea arată destul de neplăcut, e plânsă toată, nemâncată, are o înfățișare neplăcută și el dintr-o dată se vede victimă. Toată lumea mă respectă când vin acasă, găsesc casa asta afumată, tu ești acră, tu ești nemulțumită, peste tot oamenii îmi zâmbesc, numai tu ești nemulțumită de mine. Asta este un mod de a te justifica. Ei, eu am folosit, ca toți ceilalți bărbați, metoda aceasta a te întoarce cu spatele, vrând să o pun la punct. Și am zis, pe ea o să doară că eu fac lucrul ăsta și nu o să mai fac așa data viitoare, de frica la durerea la care o expun. Ca și copilul, ia-i mânuța și pune-o odată pe lucru încins. Și apoi când o să vadă un lucru încins, o să fugă să cât îl ține picioarele, că l-a usturat un pic când a pus mâna acolo. Numai că soția mea, în loc să se învețe minte, ea a continuat să stea îndurerată. Și la un moment dat mi s-a făcut milă de ea și am zis, ok, mă duc să o împac. Numai că vrând să o împac, ea n-a vrut să se mai împace. Și mi-a zis, cum ți-ai permis să stai 2-3 zile întors cu spatele la mine? Niciun vecin n-ar face așa. Cum poți să fii așa de nemilos, mă omule? Ce se întâmplă cu tine? Tu mi-ai promis că mă iubești. Ce-i cu tine, mă omule? Eu n-am știut că tu ești în stare de așa ceva monstruozitate. Și eu am încercat să zic ceva și am zis, ok, las că nu-i nimic, o să vedem ce facem. Și a spus, cum mă, omule, tu te porți așa cu mine și acum încerci să spui că a fost normal? Și pur și simplu îmi dau seama că ea nu vrea să se împace, ea e supărată, ea acum. Până acum am fost eu, acum s-a făcut ea. Mie mi-a trebuit vreo 3 zile să-mi treacă și probabil că și dânsei va trebui încă vreo 3 zile să facă la fel. Și în 36 de ani de căsătorie ai mult timp să te gândești la lucrurile astea. Și atunci am ajuns la concluzia, puțin cam târziu, dar mulțumesc Domnului că nu prea târziu, am ajuns la următoarea concluzie. Dacă astăzi Carmen se supără pe mine, atenție, justificat sau nejustificat. Nevasta mea se supără numai justificat. Deci dacă Carmen se supără pe mine astăzi, într-o fracțiune de secundă am ajuns în fața ei. Într-o fracțiune de secundă am ajuns în fața ei și scopul meu numărul unu este să o împac cât mai repede spre binele meu. De ce? De ce? Nu mă costă nimic. Într-o secundă s-a împăcat pentru că nu a apucat să se dospească supărarea și să câștige teren, să intre și în camera aia și să cucerească tot sufletul ei și toate emoțiile ei, care sunt de o complexitate imposibil de prezentat. Numai ce s-a înfiripat un pic, adică un pic a început să ardă într-un colț, dacă fac, s-a stins. Dar dacă las 3 zile, toți pompierii din lume nu sunt în stare să stingă treaba aia. Și eu am ajuns la următoarea concluzie. Ce câștig eu să dorm 3 zile cu spatele? Nimic, că nici mie nu-mi place. Nici mie nu-mi place și eu mă simt, și eu mă simt rău. Asta nu-i viață, nu pentru asta m-am căsătorit. Dar eu nu sunt afectat emoțional. Mie nu-mi vine să plâng, totul e aici în cap. Cu ideile te joci cum vrei, cu sentimentele nu. Sentimentele sunt complicate. Dumneavoastră știți când ești emoționat, mai ales negativ, dar și pozitiv. Uneori spui prostii, faci gesturi nepotrivite, sărți, opăi, faci urât. Sentimentele te predispun. Ei, și am zis, domne, eu renunț la chestia asta cu supărarea. Renunț. Dacă Carmen se supără pe mine, eu plătesc prețul cel mai mic posibil. Mă duc la ea, odată poate o pup. Odată poate fac o glumă, odată poate fac ceva. Deci, o nimica toată. Și ea vede în chestia asta atenția mea pentru situația ei. Ea vede în asta interesul meu pentru supărarea ei. Și ea știe că nu vrea să intre din nou într-o supărare de câteva zile și profită de faptul că eu merg să o împac, se bucură de treaba asta și se împacă într-o secundă. Și totul este ca în casele marilor regi, frumos, pașnic și liniștit. Dar totul e în mâna lui șef. Totul e în mâna lui șef. Pentru că Dumnezeu mi-a spus mie că eu scap de familie. Dumnezeu mi-a spus mie că eu nu-s ca biserica, eu-s ca El, ca Iisus. Dumnezeu ei este ca biserica. Biserica stă la mâna lui Iisus Hristos. Ea cere, ea așteaptă, ea se roagă, ea primește. Iisus este Cel care generează, este Cel care conduce, este Cel care se implică, este Cel care acționează. Dumnezeu l-a făcut pe bărbat cap de familie. Când eram eu mai tânăr decât sunt acum, eu îmi imaginam că a fi cap de familie înseamnă altceva. Încet, încet mi-am dat seama că nu e ce credeam eu și am încercat să mă opun, să nu accept. Dar viața m-a pus la pământ. Vreau să vă spun ceva. De parcă până acum nu v-aș fi spus. Când nu vrei să te lași convins cu buna, vei sfârși să fii constrâns cu reaua. Când nu asculți de vorbă bună și de vocea înțelepciunii și încerci să te lupți cu morile de vânt și cu natura și cu Dumnezeu și cu nevasta, vei sfârși să fii constrâns și să capitulezi rușinat un armistițiu pe care puteai să-l negociezi ca un viteaz. Vă spuneam aseară și repet în seara asta, m-aș bucura să mai îmi dea Dumnezeu zile pentru ca să trăiesc frumusețea aceasta pe care acum, prin mila lui Dumnezeu, puțin, puțin o pot gestiona prin înțelegerea la ce înseamnă să fii soț și cap în familie. N-am înțeles asta până acum. Am crezut că trebuie să primesc. Însă nici Hristos nu primește mare lucru de la o biserică indiferentă. Cât îi dau eu lui Dumnezeu? Nu e așa că uităm uneori să ne rugăm? Când ne rugăm, o jumătate din minte se ocupă cu ce urmează să facem când terminăm rugăciunea. O biserică grăbită, tot timpul cere, o rugăciune de mulțumire face odată la 5 ani, suntem plini de nevoi. Toată ziua în fața Domnului cu o listă lungă. Asta este biserica. Ce beneficiu are Iisus cu o biserică ca mine? Să nu spun cu o biserică ca dumneata. Eu sunt un cap de familie. În 2 Petru capitolul 1, versetul, în 2 Petru capitolul 3, versetul 7, Scriptura spune: bărbaților, purtați-vă cu grijă cu nevestele voastre. Purtați-vă cu înțelepciune. Cinstiți-le, pentru ca să nu se supere Dumnezeu pe voi, să se întoarcă cu spatele și să nu vă mai asculte rugăciunile, exact cum faceți voi. Consider că este responsabilitatea mea să mă port cu înțelepciune cu soția mea și să o iubesc, independent de ce face ea și de ceea ce eu îi pot reproșa. Pentru că ce fac eu față de ea mă califică pe mine înaintea lui Dumnezeu, nu în fața ei. Scopul meu nu e să fie dinte pentru dinte. Scopul meu este să am liniște în familie, iar eu să trec drept un bărbat pe care ea l-admire. Vă spun ceva și dacă vreți, aveți dreptul să uitați. Întotdeauna când o soție este supărată, este implicată într-un conflict, ea se scufundă în această mare a emoțiilor ei. Cele mai evidente argumente din lume pe care îi le poți aduce, ea nu le aude, nu le poate procesa. Ea de-abia așteaptă să termini prezentarea argumentului ca să-ți spună că pe ea o doare. Ea se simte singură. Ea n-are niciun argument. Ea spune doar atât. Sunt singură, sunt neînțeleasă, sunt nefericită. Ăsta e argumentul ei. Și spui, da mă femeie, dar uite ce am făcut. M-am trezit la 7, m-am dus la lucru, am muncit până mi-a sărit capacul, iertați-mi expresia. Am trecut pe la prăvălie să-ți cumpăr nu știu ce, că mi-ai zis, am venit acasă, ce vrei să-ți fac mai mult? Și ea, pentru ea argumentul ăsta este zero bani, zero lei. Ea e concentrată asupra ei pentru că te vede pe tine că nu te mai concentrezi asupra ei. Ea încearcă să-și poarte singură de grijă, lingându-și rănile, îngăduiți-mi expresia asta, pentru că vede că tu nu ai niciun interes față de durerea ei și bai spui, ce ești dragă așa de sensibilă? Dar n-ai știut că femeile sunt sensibile? Cum te-ai căsătorit fără să știi că femeile sunt sensibile? Dragi prieteni, poate că nu sunteți de acord cu mine, nici n-am pretenția să fiți de acord cu mine, dacă nu, încă nu sunteți, mai aveți răbdare până la 36 de ani. Însă un lucru este clar, dacă aveți nevoie de o viață de conflict, atunci puteți să continuați. Dacă aveți nevoie de o viață pașnică și liniștită, trebuie să vă comportați ca niște capi de familie și să înțelegeți că este treaba dumneavoastră să vă conduceți casa și să conduceți relația cu soția. De-aia Biblia nu vorbește niciodată despre femei ca fiind conducătoare în biserică, ordinate sau predicatorese. Pentru că lumea emoției în care ele se scufundă când se supără le face foarte vulnerabile să spună lucruri sau să facă lucruri discutabile. De aceea, de când e Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom și de la Iosua până la Apocalipsa, bărbații sunt conducători în biserică, în cetate și în casă. Conducător nu să-i spui soției să tacă. Conducător să găsești o soluție la problema care există, indiferent cine a generat-o. Ce mă interesează pe mine cine-i de vină când nu ne mai înțelegem? Eu sunt capul familiei și eu trebuie să găsesc o soluție. Iisus a suferit pentru biserică, nu biserica pentru Iisus. Îmi veți spune, păi nu-i bine să fii bărbat. Nu-i adevărat, e o mare onoare să fii bărbat. Nu, să nu mă înțelegeți că trebuie să ne răsfățăm nevestele, deși trebuie să facem și lucrul acesta. Dar să înțelegem că atunci când ești un soț, trebuie să-ți conduci familia, nu să driblezi familia. Nu să exploatezi familia. Nu să profiți de familie. Nu să domini familia. Nu să intimidezi familia, ci să o conduci. Să o conduci cu iubirea cu care tu aștepți să conducă Iisus relația cu tine. Trebuie să învățăm să fim buni. Nu ne lipsește decât milă și răbdare. Dacă mi-e milă de soția mea cât mi-e milă de mama mea, atunci o voi înțelege. Ea nu are pe nimeni în lumea asta în afară de mine, pentru că a plecat din casa lui taică-sa și a lui maică-sa și s-a pus în mâna mea. Ea a crezut că eu vorbesc serios când i-am spus că o iubesc. Ea s-a bazat pe promisiunea mea că o să o fac fericită. Și a schimbat numele pentru mine. A venit după mine și se așteaptă să-i dau atenție. Dacă eu nu-i dau atenție, nimeni nu-i dă atenție. Dacă un alt bărbat vrea să-i dea atenție, accidental, ea se întoarce cu spatele la el, ca să fie fidelă. Fidelă cui? Unuia ca mine? De la ăla nu primește că îl refuză. De la mine nu primesc că sunt ocupat. Și săraca rămâne fără atenție. Înțelegeți de ce unele femei, asta nu înseamnă că e singurul motiv, de ce unele femei au nevoie, acceptă până la urmă atenția de la alți bărbați într-o relație de infidelitate? Nu înseamnă că femeile sunt mai bune decât bărbații, nu. Ambii sunt oameni, dar rolul de a fi cap de familie îl obligă pe bărbat să se educe, să se înțeleagă pe sine, să o înțeleagă pe ea și să gestioneze diferențele acestea ajungând la acorduri care îi conduc la lucrul în consens. Acordul este una dintre marile taine ale relației. Când spun asta, mă refer la faptul că eu am crezut că ce știu eu știe și ea și eu ce vreau ea mă înțelege, citește așa în capul meu. Și am fost foarte nemulțumit să-mi dau seama că ea nu face ceea ce eu mă aștept. Și am zis, mă, ce-i cu femeia asta? Însă, trecând ani, mi-am dat seama că eu trebuie să-i spun ce simt. Și trebuie să ajungem la un acord amândoi, pentru ca eu să am dreptul să mă aștept la ea să facă ceva anume. Astăzi știu că trebuie să fac un acord pentru orice lucru care vreau să fie într-un anumit fel. Ce înseamnă un acord? Înseamnă să ajungem de comun acord, în mod conștient, personal, voluntar, asupra unui lucru, în consens. Asta înseamnă că ne întâlnim, nu de față cu alții, nu în mașină între două stații de tramvai, nu, ci acasă ți iei 2 ore, că durează 2 ore, fii liniștit, durează bine. Te așezi și îi spui așa, am nevoie de 5 minute să nu mă întrerupi, te rog frumos. Și începi să-i prezinți problema, durerea, nemulțumirea, dar nu o prezinți sub formă de reproș, o prezinți sub formă de cerere. Nu o prezinți de sus, ci o prezinți de jos. Nu îi impui și cer o favoare. Și îi spui așa, uite, în ultimul timp am o problemă care mă doare, și am ajuns la concluzia că ar fi bine să-ți cer ajutorul. Nu uita, vorbește de jos. Am nevoie să mă ajuți. Uite care e problema. Mă deranjează lucrul ăsta. Am încercat să nu mă deranjeze, dar nu pot. Și decât să fac vreo prostie ascunzând de tine treaba asta, pentru că ești tovarășul meu de viață și pentru că m-am bucurat întotdeauna de iubirea ta, vreau să-ți cer ajutorul. Ai putea, te rog frumos, de astăzi înainte să-mi faci o favoare? Și din dragostea ta mare pentru mine, să nu mai faci așa și să faci așa? Și dacă îi vorbești în felul ăsta, cu prietenie, cu umilință, cerându-i ajutorul, nu poruncindu-i, e aproape imposibil să nu spună, o să încerc să fac asta. Și atunci eu transform discuția într-un acord și îi spun, promiți că o să încerc să faci asta? Și ea o să spună, cel mai probabil, promit că o să încerc să fac asta. Și atunci eu încă o dată notariez acordul și îi spun, mulțumesc, apreciez foarte mult, să știi că de astăzi înainte eu o să mă aștept. Ori de câte ori va veni vorba de treaba asta, tu să faci așa și nu așa. Asta se numește un acord. I-ai explicat durerea, ai făcut-o să înțeleagă ce e în mintea ta, ai vorbit de jos cerându-i ajutorul ca unui prieten, aproape dându-i sentimentul că ești la mâna ei și apoi punând-o în situația să promită că de astăzi înainte va face așa. S-ar putea să nu facă întotdeauna așa, dar oricum nu va mai trece cu buldozerul peste o promisiune pe care a dat-o cu privire la această problemă. Dacă nu face acordul ăsta, ea face ce crede. Eu fac ce cred și la urmă mă plâng că nu mă înțelege ea pe mine și eu pe ea. Observați că sunt biserici care merg în sus și biserici care merg în jos. Știți cine face să meargă în sus sau în jos? Felul în care sunt menajate de oamenii care le conduc. Uitați-vă că sunt companii care dau faliment și altele care au avut profit de 100 de milioane de dolari sau de euro. Știți ce face diferența între faliment și succes? Modul în care este gestionată o companie. Uitați-vă la familii, că unele înfloresc și o duc bine și alții ajung la tribunal. Unii chiar se omoară, pune mâna pe cuțit, alt argument nu mai are. Ascultați-mă, cine jignește este un om frustrat și nu e în stare, n-are argumente. Un om care are argumente și minte, n-are nevoie de cuțit, n-are nevoie să o îmbrâncească, N-are nevoie să-i spune ești proastă ca măta, iertați-mi expresia, vă rog frumos, vă rog să mă iertați. N-are nevoie să folosească metode disperate, pentru că el este un om care controlează situația. El este un om care gestionează cu înțelepciune și sub călăuzirea Evangheliei și a Duhului criza sau bucuria în care se află. De aceea avem nevoie să ne educăm. Nu poți să ajungi inginer oricum. Nu vreau să spun că trebuie să fii inginer ca soț. Am vrut să spun altceva. Să dobândești capacitatea de a-ți conduce familia printre toate conflictele posibile. Unul provocat de mama soacră, unul de tată socru, unul de mama, unul de tata, unul de mine și unul de nevastă. E normal să o aștept pe soția mea să gestioneze treaba asta? Păi ea are pălăria sau eu am? Frații mei, bărbat nu înseamnă să țip tare. Și nici să fii mai înalt decât soția. Și nici să fii mascul în loc de femeie. Bărbat înseamnă să stai aproape de Dumnezeu ca să te învețe cum să-ți conduci familia, nevasta și copiii în momentele grele. Să știi cum să driblezi cu înțelepciune, cu tact, lucrurile care alții le rezolvă dând cu parul. Conflictele sunt inevitabile. Însă rezolvarea lor depinde de maturitatea soțului, în primul rând, și a soției. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând că o atitudine corectă în conflict înseamnă, în primul rând, acceptarea vinovăției. Acceptarea vinovăției. Vă întreb, există posibilitatea ca să am un conflict cu Carmen și eu să nu fiu vinovat chiar deloc? Există posibilitatea asta? Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că, iertați-mă, nici eu n-am o nevastă, Doamne iartă-o, așa să nu fie bună de nimic. Am o femeie de ispravă, e soția mea. Nu poate să intre într-un conflict cu mine și eu să nu fiu vinovat deloc și ea de tot. Nu cred că s-a întâmplat asta niciodată. Sunt și eu vinovat 5%? Da. E normal să-mi cer iertare pentru alea 5% sau nu? Dacă îi spun nevastă, te rog frumos să mă ierți. Pentru alea 5%. Nu-i spun pentru alea 5%, că n-am intenția să pun gaz pe foc. Am intenția să-mi rezolv problema. Și îi spun iartă-mă, te rog. Știți ce face? Sare de gâtul meu și mă pupă. Întreb eu, am fost înțelept sau slab? Am fost matur sau firesc? Am fost condus de Duhul sau de mușchi? Mă influențează prietenii? Nu te lăsa, bă, să ți se urce asta în cap. Sau am fost condus de Duhul lui Dumnezeu? Poți să muți un pic? Uitați-vă la poza asta. Mută slide-ul cu totul. Mută slide-ul cu totul. Noua centură de siguranță. Așa i-ar place unui soț să aibă o soție. Să nu cumva să zică ceva. Adică centura e dată așa peste gură, să nu poată să zică o vorbă. Ce părere aveți de treaba asta? Are cineva mașină așa, cu dispozitivul ăsta îmbunătățit? E îmbunătățită, mașină îmbunătățită. Cum urcă, cum nu mai zice nimic. Uitați-vă puțin aici. Mustrarea și corectarea trebuie să înceapă cu aprecierea. Vreau să vă întreb, v-ați mustrat vreodată soția începând cu aprecierea? Asta se numește metodă sandwich. Pui două felii de pâine la jumătate cu salam sau cașcaval, sau mă rog, ce are fiecare. Asta înseamnă că încep cu buna și termin cu buna. Iar la mijloc îi spui ce ai de spus. Introducerea și încheierea fac parte din maturitate. Prezentarea problemei face parte din nevoie. Dacă săr la gâtul ei cu problema, fără introducere și fără o încheiere de rezolvare a problemei, întreb, asta vine din maturitate sau din imaturitate? Să treacă 36 de ani de experiență peste viața mea și să mă compor ca atunci când m-am căsătorit, nu mi-aș putea ierta lucrul ăsta niciodată. Astăzi sunt un alt om, nu că-s bun, nu mă înțelegeți greșit, am o grămadă de defecte, parcă am mai multe decât atunci când m-am căsătorit, dar sunt un alt om, pentru că toate durerile și rușinea pe care eu am trăit-o din conflictele din familia mea cu Carmen, m-au învățat pe mine că trebuie să fiu mai mult decât o persoană care impune, care comandă, care poruncește și care se așteaptă să fie regele casei. Regele în cer, iar eu sunt doar un soț care trebuie să-mi iubesc soția. Dacă eu nu o iubesc, pe ea nu va iubi nimeni. Ea va rămâne expusă și vulnerabilă. Ea are nevoie să fie iubită, eu nu. Puteți să credeți că eu n-am nevoie să fiu iubit? Eu am nevoie să fiu respectat. Leu are nevoie să fie respectat, nu mili. Dacă îl milești pe leu, îl umilești. Victimele merită milite, nu puternicii. De aceea Evanghelia spune iubește-ți nevasta și niciodată iubește-ți bărbatul. Și de aceea spune respectă-ți soțul, niciodată respectă soția. Nevasta are nevoie de iubire, de căldură sufletească, de romantism, care se manifestă prin gesturi, cuvinte, atitudine. Bărbatul are nevoie de recunoașterea, de validarea bărbăției lui, masculinității lui, conducerii lui și efortului pe care îl depună să-și ducă casa ca pe o cetate fericită înspre eternitate. Nu putem să ne schimbăm tovarășii de viață, nu ne este îngăduit. Dar putem să gestionăm crizele care par între noi și tovarășii de viață. Învățând de aici, mă apropii de încheiere și mi-am propus în dimineața asta lăsați-mi totuși să spun asta, deși e aproape banal. Ce faci atunci când partenerul este agresiv în timpul comunicării, conflictului, discuției? Lasă-l să se descarce. Dacă ești duhovnicesc, lasă-l să se descarce. Nu încerca să-i zici nimic. Pune-ți în minte în dimineața asta, nu te aude, omule. E un uragan în capul ei sau al lui în timpul ăla, încât nu poate auzi, nu poate gândi. Degeaba poți să-i spui și că Iisus e Domnul, că nu te aude. E nervoasă sau nervos. Nu vreau să spun că numai soțiile nervoase, nici vorbă. Nu-i diferență între unul și altul. Felul în care gestionează este diferit pentru că e specific de femeie și de bărbat. Nu-l contrazice sau nu-l contrazice când e supărată. Nu-i timpul potrivit. Nu că n-ar trebui să-i spui adevărul. Dar nu atunci când a luat foc, îi mai dai încă o dată foc? La ce-ți folosește? Concentrează-te pe problemă. Spune-i, s-ar putea să ai dreptate. Înseamnă mult să-i spui asta. Conștientizează cauzele care au condus la conflict și încearcă să înțelegi punctul lui sau al ei de vedere. Ieși din modul tău de a gândi și încearcă să intri în papucii ei sau al lui, să vezi de ce gândește așa. Pune întrebări. Spune-i așa: te rog frumos să-mi explici ce e în mintea ta, cum gândești tu, de ce ai ajuns tu la starea asta de supărare așa de adâncă. Mie mi se pare o copilărie toată povestea asta, iartă-mă, dar ești dispus să te ascult, uite, tac, spune-mi, vorbește-mi, ajută-mă să înțeleg ce e în mintea ta, ce e în sufletul tău, cum ai ajuns tu așa de bulversată? Dacă trântești tu așa și pleci, cu cine o să vorbească? Vecinul? Suntem ca Iisus. Iertați-mă, chiar suntem? Iisus n-a făcut niciodată așa ceva. N-are femeia mea în ochii mei nici imaginea lui Bartimeu? Când a venit Bartimeu, nespălatul și orbul de Bartimeu, ucenicii au spus: nu te califici. Iisus a spus: ba da, chemați-l la mine. Adică Bartimeu are dreptul să vină. Soția mea nu are dreptul să vină la mine. La cine să se ducă? Cui să-i spună? Cui să-i explice prin ce trece? O femeie are mulți hormoni, iertați-mă. Noi avem 2-3. Exagerez un pic ca să pun în evidență faptul că noi nu, bărbații sunt scutiți de acest uragan hormonal pe care îl are o femeie ca să fie soție și mamă. Ciclul lor lunar, nu vreau să intru în detalii, dar oameni buni, trebuie să cunoaștem problema. Nu-ți cumpăra mașină și nu știi dacă e benzină sau motorină. Fă un pic de cercetare și educă-te în domeniul ăsta ca să știi cum să gestionezi situația. Zece sugestii pentru soți. Fii înțelegător și amabil cu soția. Laudă-o și asigură-o verbal, nu în inimă, că soția nu ne vede inima, ne aude vorbele doar. Dacă nu le spunem, Ea n-are de unde să știe ce gândim noi. Asigură-o verbal de iubirea ta. Definește area responsabilităților în familie. Asta se numește acord. Evită critica, mai ales în public. Pune-le pe toate. Nu, pe toate 10. Da? Citiți-le dumneavoastră. 10 sugestii pentru soții. Învață adevărata însemnătatea iubirii. Renunță la visul căsătoriei perfecte. Descoperă nevoile unice ale soțului. Abandonează dependența de părinți. Nu critica rudele soțului tău. Apreciază prima. Abandonează lăcomia și gelozia. În loc de plângere și pretenții, poartă-te cu afecțiune. Nu încerca să-l corectezi prin critică sau atac la persoană. Evită mentalitatea de prințesă și roagă-te pentru răbdare și maturizare. Haideți să ne uităm în încheiere la acest angajament personal. Mă angajez să-mi iubesc soția, să-mi exteriorizez iubirea. Sau mă angajez să mă supun soțului meu, să-l respect. Câți dintre noi ne încurajăm să spunem asta? Noi toți am spus-o când ne-am căsătorit. Atunci a fost normal și obligatoriu. Acum nu e obligatoriu, e doar opțional. E adevărat că e necesar. Dacă eu astăzi, în dimineața asta, mă angajez, eu nu voi putea să uit că m-am angajat. Și asta mă va obliga. Credeți-mă, am nevoie să mă oblig eu pe mine, altfel mă va obliga Dumnezeu. Vreau să cresc, vreau să ies din mediocritate. Vreau să nu mai fiu superficial și irresponsabil. Mi-e rușine de mine să fiu așa. Am oroare să fiu în felul ăsta. Să-mi pierd admirația omului care mă cunoaște cu adevărat. Să-mi pierd prețuirea ei, respectul ei și să ajung să mă suporte ca pe un nimeni în drum. Asta ar fi falimentul vieții mele. Vreau să mă admire că merit. Nu pentru că-s perfect, nici vorbă. Nu cred în oameni perfecți. Dar cred în oameni care se luptă pentru demnitatea lor și pentru performanța lor. Mă angajez să schimb un lucru din viața mea care de obicei provoacă conflict în familie. Care e lucru care provoacă conflict în familie? Mi-a trebuit ani de zile să învăț să-i duc lui Carmen flori. N-am avut părinți, n-am văzut pe un tată cum duce flori lui soția lui, lui mama, pentru că nu i-am avut cu mine. Și pur și simplu uitam să-i duc flori. Nu eram împotriva florilor, dar uitam să-i duc flori. Probabil că mi-a luat 10 ani treaba asta. M-a așteptat cu răbdare, sperând că într-o zi voi învăța. Pe masa unde noi avem acolo lângă bucătărie, e greu de spus cum, în sfârșit, în sufragerie, ca să zic așa, întotdeauna sunt două orhidei. Una care este proaspătă, a apărut în peisaj, și una care este gata să fie aruncată. Orhideea este o floare care poate să trăiască mult, mai ales dacă o uzi cu gheață. În America costă cam $15 una și ține câteva luni. Dacă la colț de stradă întâlnesc un băiat amărât sau un bătrân și îl văd amărât, ar fi onoare pentru mine să scot $15 să-i dau. Dar când trebuie să-i dau pentru prințesa vieții mele, pentru femeia care m-a îngrijit 36 de ani, ce fel de om pot să fiu eu ca să mi se pară că asta este mult? Pentru cine păstrez banii ăștia dacă nu pot să-mi bucur fata care a avut încredere în mine și care o viață de căsătorie a fost susținătorul meu, prietenul meu, sfătuitorul meu? Dacă florii place, îi duc flori. Dacă i-ar plăcea, eu știu, o păpușă, credeți-mă, i-aș duce o păpușă. dar am văzut că îi plac florile, îi duc o floare. Nu înțeleg de ce e greșit asta. Asta e o metodă prin care îi spun că o iubesc, că sunt interesat de binele ei, că îi împlinesc dorințele și că îi dau atenție. Asta e un gest emoțional. Dați-i dumneavoastră o floare la altă femeie, știți ce înțelege? Știți, nu? E un gest intim să duci o floare, domnilor. Îmi vei spune, nu se potrivește cu mentalitatea mea. Nu-i problemă, schimbă-ți mentalitatea. Stai în drum de 15 dolari? Sau de 5, eu nu știu ce să zic, 15 lei, nu știu bine cum să zic. Mă angajez să citesc zilnic un capitol din Cartea Proverbelor, care are 31 de capitole, atâtea câte zile are o lună. E cea mai practică carte din Scriptură. Mă angajez să fac lucrul ăsta în fiecare dimineață. Nu vreau să vă pun într-o situație jenantă. Motiv pentru care nu vă rog să ridicați mâna cei care citiți sau nu citiți un capitol din Biblie în fiecare dimineață. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Cum vreți dumneavoastră să fim noi duhovnicești? Dacă noi nu ne alimentăm cu Duhul lui Dumnezeu și nu stăm lipiți de El, cum vreți să avem răbdare dacă noi nu creștem și dimpotrivă suntem foarte grăbiți, nervoși, mofturoși, stresați tot timpul? Mă angajez să mă rog 5 minute pentru tovarășul meu de viață. 5 minute. Din 24 de ore, 5 minute mă rog pentru soția mea. Este mult? Ce faci în 5 minute? Abia că te încalzi cu pantofii. Atât de repede trec 5 minute. Este o investiție asta în tovarășul meu de viață? O ajută asta să se sfințească? Aduc binecuvântarea Domnului peste ea? Este în beneficiu meu lucrul ăsta? Dacă eu nu mă rog pentru ea, dumneavoastră credeți că eu cred că vă rugați dumneavoastră pentru ea? Eu știu că nu vă rugați pentru ea. Ce interes aveți dumneavoastră să vă rugați pentru Carmen Mițoi? V-ați rugat când a fost bolnavă, când a fost într-un moment de nevoie, dar nu în viața de normalitate. Nu, dumneavoastră vă rugați pentru soția dumneavoastră, nu pentru a mea. Dar eu unde sunt? Eu pentru cine mă rog? Dacă nu mă rog pentru ea, cum o să mă rog eu pentru străinul ăla care are cancer? Dacă nu mă doare de jumatea mea, cum o să mă doare de jumatea altuia? Mă angajez să postez o zi pe săptămână pentru familia mea și mă angajez să petrec 15 minute de calitate cu partenerul meu. Timp de calitate înseamnă când o privesc în ochi și o ascult ce spune. Pur și simplu las telefonul deoparte, închid televizorul dacă e deschis. Pur și simplu nu există nimeni decât eu cu ea și aceste 15 minute îi le dau ei. Sunt al ei. Pur și simplu al ei. Mă uit la ea și o ascult. Poate să spună cele mai banale lucruri din lume, cele mai neimportante lucruri din lume. Pe mine nu ce spune mă interesează, mă interesează ea. Eu știu că ea se hrănește cu faptul că eu îi dau atenție și că ea poate vorbi. Cineva stă în drum de ea și o ascultă pentru că o iubește. Cum o să-i spun că o iubesc dacă nu-i bag nici o jumătate de litru de benzină când nu mai a rămas fără benzină? Cine? De unde? Aș vrea să vă citesc o întâmplare pe care am găsit-o. Eu sunt interesat să caut astfel de lucruri, pentru că ele m-au ajutat pe mine foarte mult în viață. Am mai multe întâmplări de genul ăsta și de data asta o să vă spun una care nu am spus-o. Și apoi o să vă chem să ne rugăm Domnului. Întâmplarea aceasta este una reală și este scrisă de unul dintre cei doi soți. Încercați să ascultați. Ne cunoșteam de 10 ani și eram căsătoriți de 15 ani. Eram părinții a doi copii minunați care acum sunt adolescenți, 7 și 9 ani. Mi-am părăsit soția cu 2 luni înainte de aniversarea nunții. Cum am ajuns aici? Aveam un serviciu care mă punea în situația să călătoresc mult și să stau la 2-3 hoteluri pe săptămână înainte să ajung în weekend acasă. Așa am ajuns să întâlnesc o fată pe care o chema Eva și ne-am împrietenit pe Facebook. Am început să ne trimitem mesaje ziua și noaptea. Ea era măritată. Avea și ea doi copii. Aveam atâtea lucruri în comun încât ne-am îndrăgostit imediat. Simțeam că ne potrivim. Toate aceste lucruri se întâmplau în timp ce eu acasă aveam o situație, o relație încordată cu soția mea. Eram nefericit și nu veneam cu plăcere acasă. Comunicam foarte rar cu soția mea și eram foarte rece. Ce nu am realizat eu este că soția mea căzuse în depresie și că eu eram motivul acestei traume din viața ei. Timpul petrecut împreună era din ce în ce mai puțin și eu îmi căutam bucuria în afara casei, în relația cu alte persoane. Îmi plăceau discuțiile picante cu Eva și căutam motive pentru a lipsi cât mai mult de acasă. Credeam că soția mea nu mai mă iubește. M-am convins eu pe mine de faptul că ei nu-i pasă de mine, de nevoile și de dorințele mele. Îmi dorea doar salariu. Ea își petrecea timpul liber având grijă de copii. Gătea, spăla, călca, făcea temele, avea proiecte cu copiii, activități sportive, îngrija câinele nostru și în tot acest timp mergea la serviciu ca și mine. De fiecare dată când vorbeam, mi se părea că mă cicălește și că se plânge de ceva și nu mai puteam să suport lucrul ăsta. Ea, de fapt, căuta atenția mea. Un weekend, doar noi doi, o masă în oraș, la un restaurant. Tot ceea ce făceam eu cu Eva era, de fapt, lucrurile astea care nu le făceam cu soția mea. Mă certam mai mereu cu ea pentru că nu comunicam prea des, când, de fapt, tot ceea ce trebuia să facem era să vorbim. După ceva timp m-am mutat în alt oraș cu Eva. Soția a preluat prin sentință judecătorească custodia copiilor, iar eu îi vedeam în fiecare weekend conform regulilor de adopție stabilite de judecător. Viața era minunată. Eu și Eva aveam o viață minunată din punct de vedere intim, o conexiune emoțională pe care nici nu cred că am avut-o vreodată cu soția mea sau cel puțin eu nu mai țineam minte. Aveam un cerc mare de prieteni, familia mea mă iubea, la fel și copiii mei. Dar fosta soție se simțea trădată și nu voia să o vadă pe Eva în fața ochilor. Asta m-a enervat cel mai tare. Se purta ca un copil. Simțeam că nu-i pasă de mine. Ca să mă răzbun, am început să postez fotografii pe Facebook împreună cu Eva. O aveam pe ea acum, iar viața era minunată. Am locuit împreună 6 ani, după care ne-am căsătorit, considerând că mariajul va ține veșnic. Credeam că după 15 ani de relație cu soția mea, timpul nostru împreună a expirat. Iar după multe tentative de reparare, am considerat că nu mai putem face nimic pentru a ne salva relația. Eva era viitorul meu. Pe ea ar fi trebuit să o cunosc de la început, ziceam eu. Totuși, indiferent cât de bine ne-am simțit la început, indiferent cât de bine ne potriveam în toate lucrurile lunii de miere, sfârșitul lunii de miere ajunsese la capăt. După un timp, relația mea cu Eva s-a răcit. Certurile au devenit obișnuite. Într-o noapte, pe la ora 2, mi-am dat seama, realizând faptul că mi-este dor de femeia care a dat naștere căminului meu, făcându-mi 2 copii minunați și dăruindu-mi tot ce a avut. Am realizat că dacă mi-aș fi tratat soția cum am tratat-o pe Eva, aș fi putut avea un mariaj fericit, ca cel pe care l-am avut cu Amanta. Dacă aș fi renunțat la negativismul meu asupra ei, al relației noastre în fața prietenilor și al familiei, ea nu s-ar fi retras și nu ar fi luptat în continuare pentru familia noastră. Ea devenise cineva despre care eu credeam că nu mai mă înțelege, pentru că eu nu-i mai ofeream nici iubirea și nici atenția mea. Am crezut că pot să o am oricum și oricând, iar când am căzut, mi-am dat seama că n-am avut-o niciodată pe soția mea. Nu am lăsat-o niciodată să intre în sufletul meu. Am abandonat-o de la început, fără să mă gândesc prea mult. Mi-am convins familia, inclusiv prietenii, că ea nu e bună de nimic. Acum, în noaptea asta lungă, mi-am dat seama că am greșit. Mi-am dat seama că am lipsit de la anii cei mai frumoși din viața copiilor mei, de la sărbările lor, de la evenimentele importante din viața lor. unde doar soția mea, care nu era bună de nimic, era prezentă mereu și mereu. Îmi lipsea faptul că sunt stâlpul familiei și că nu mi-am petrecut timpul cu soția și copiii mei, ci cu prietenii. Am abandonat lupta și am lăsat-o pe soție să se ocupe singură de creșterea lor. Desigur, plăteam pensie alimentară, dar lipseam la momentele importante din viața lor. Soția se descurca greu cu cheltuielile casei. Eu luam masa la restaurante selecte, în timp ce soția mea se chinuia să le ofere copiilor siguranța zilnică. Știți de ce? Pentru că ea nu s-a plâns niciodată. Nu a cerut niciodată mai mulți bani și nu m-a împiedicat să-mi văd copiii. Să nu mai spunem că mereu îmi dădea planurile peste cap, amânând vizitele din weekend. În plus, eu îi dădeam planurile peste cap, amânând vizitele din weekend. În plus, soția mea îi permitea mamei mele să-și vadă nepoții oricând. M-a lăsat să continui viața cu Eva, chiar dacă o durea. Ca în oricare altă relație am început bine. Însă când au apărut problemele, am dat bir cu fugiții. Am abandonat, am divorțat de o femeie care ar fi făcut totul pentru mine. Fosta soție asta singură, 8 ani. După perioada asta a început să se întâlnească cu cineva. Faptul că a fost singură atâta timp m-a făcut să cred că nimeni nu m-a făcut să cred că nimeni nu o dorea și că nu-i lipsește nimănui. Niciun bărbat n-are chef de ea. De fapt, ea asta singură pentru a se concentra pe creșterea și educația copiilor. Însă a venit ziua când a cunoscut și ea un alt bărbat. Nu am crezut vreodată că o să fiu deranjat de lucrul ăsta. Am luat-o ca pe o veste bună, ca pe un 1-1. Dar mi-am dat seama că mă mint, mă simțeam extrem de rănit, gelos. Era o pastilă pe care nu puteam să o înghit. În final am înțeles cum s-a simțit ea în toți acești ani. Mă simțeam putred pe interior. Vedeam zilnic pe Facebook fotografii și comentarii cum acesta o răsfăța pe ea și pe copii. Weekendurile le petreceam împreună la picnic, pe plajă, ori mergând cu bicicletele prin parc, lucru pe care eu nu l-am făcut niciodată cu ea. După un timp, într-o excursie, bărbatul a cerut-o de nevastă și ea a acceptat. Fica mea a fost domnișoară de onoare, iar fiul meu cavaler de onoare. Părinții acestuia i-au urat bun venit în familia lor, bucurându-se de faptul că fiul și-a găsit o femeie bună. Străluceau de fericire, iar eu am rămas amărât și singur. Mă simțeam rupt în interior. Vă rog să nu faceți ca mine. Nu considerați rutina o nefericire, ci doar un lucru pe care trebuie să-l schimbați. Ajutați-vă căsătoria când e jos și ridicați-o. Și bucurați-vă de ea când e pe culmile dragostei. Nu abandonați niciodată. E un lucru pe care trebuie să-l purtați. Astăzi eu locuiesc singur și îmi văd copiii ocazional. Au crescut mari și mă judecă pentru că i-am părăsit. Cine-i poate învinovăți pentru că mă învinovățesc? Din toate calitățile Evei, una îi lipsea. Ea nu va fi niciodată mama copiilor mei și nu va fi niciodată soția mea, pentru că adevărul este că n-am meritat-o. Întâmplarea asta este spusă de un bărbat care a crezut că universul este în mâna lui. E așa de ușor să-ți distrugi mariajul. Mai întâi te detașezi emoțional și apare nemulțumirea. Nemulțumirea se accentuează și nu mai poți suporta. Te deranjează când mănâncă, când bea apă, când trece, când respiră. Divorțul este doar la un pas. Totul începe de la nimic și conduce la tragedie. Eu știu că noi nu vom ajunge acolo, dar știu că putem să evităm o grămadă de conflicte, de certuri și să avem o mărturie care le prezintă copiilor noștri cât de fericiți pot fi dacă se căsătoresc. Tinerii de astăzi nu mai au curaj să căsătorească. Concubinajul, aventurile sunt de preferat, pentru că ei văd pe părinții lor că nu se înțeleg și se sperie că nici ei nu se vor înțelege când se vor căsători. Dacă în calitate de oameni ai lui Dumnezeu Nu ne putem înțelege cu soția și cu soțul pe care ni l-am ales. Cât de oameni ai lui Dumnezeu suntem. Dacă nu putem ierta și iubi, cât de mult Duh Sfânt este în noi. Hristos ne-a poruncit nu doar să ne iubim soția, ne-a poruncit să ne iubim dușmanii. Poate soția mea să fie mai rău decât un dușman pentru mine? Nu. Ce justificări voi avea în dreptul lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, pentru atitudinea mea războinică, arogantă și plină de indiferență? Cum voi putea eu să-i spun lui Dumnezeu că sunt un bărbat bun, un predicator bun, un păstor bun, dacă singura persoană din viața mea este nefericită cu mine? Tratată cu neatenție, cu nebăgare de seamă, dacă dau $5 pe o cafea, este puțin. Dacă îi dau ei $5, cum dragă, iarăși trebuie bani. Cum se face că iubirea mea nu trebuie să aibă niciodată nevoie de nimic? Iar eu, pentru mine, dacă dau 20-50 de mii pe o mașină, nu-i mare lucru. Am ajuns la vârsta la care trebuie neapărat să mă opresc cu mediocritățile mele. Pentru că la 57 de ani se poate muri mai ușor decât la 20. Nu că mi-e frică de moarte, dar mi se ia dreptul să mai îndrept greșelile. Dacă mor, nu mai pot îndrepta nimic. Nu vreau să plec înainte de a excela. Nu vreau să plec înainte de a atinge măreția. Nu vreau să plec fără să pun în viața soției mele cele mai frumoase amintiri pe care, când eu nu voi mai fi, ea să le aibă și să fie mângâiată de ele. Ăsta este geabul meu. Geabul meu este să vă iubesc pe dumneavoastră, dar în primul rând să o iubesc pe ea. Ea e prima mea biserică, dumneavoastră sunteți a doua. Cum vă permite să vă lăsați păcăliți de mine, că nu mai pot de dorul dumneavoastră, niște străini, când eu n-am niciun sentiment față de o fată care la 16 ani a crezut că vorbesc serios când i-am spus, haide să ne căsătorim? Cum puteți să credeți în mine că sunt loial când eu nu sunt loial soției mele? Cum vă puteți imagina că vă iubesc pe dumneavoastră, pe care nu vă cunosc, când eu, pe fata cu care stau de 36 de ani, o tratez cu indiferență, cu nebăgare de seamă și să plâng, I don't care, nu mă interesează. Aș vrea să facem o rugăciune, o rugăciune de înnoire a legământului nostru, o rugăciune de mărturisire față de Dumnezeu, o rugăciune pe care soția mea va aștepta să vadă dacă eu o să ies să mă rog, sau soțul meu va aștepta să vadă dacă eu ies ca pastorii să se roage pentru mine. Am făcut o chemare în biserica noastră și am chemat pe tineri să vină la Domnul. Și au venit câțiva. M-am ridicat și am spus, mama ta așteaptă să ieși. Se uită în locul ăla unde știe că stai și și-ar dori mai repede să ieși tu decât să respire. Se uită înspre locul ăla și așteaptă să te vadă cum te ridici. Ea știe că dacă te ridici, diavolul a pierdut. Ea știe că dacă te ridici, Dumnezeu a câștigat. Ea știe că dacă te ridici, și tu și ea, amândoi ați câștigat. În dimineața asta, mă uit la dumneavoastră, cei care sunteți aici, și nu vorbesc către bărbați falimentari sau către soții falimentare. Vorbesc despre bărbați care sunt oameni și despre femei care sunt oameni greșitori, supuși ispitei, mai ales a celor de omitere. Am uitat, am neglijat, am amânat, am sorit. Așa că o să vă rog, o să vă invit pe toți cei care sunteți aici să faceți din conferința aceasta, așa cum spuneam aseară, o experiență personală care să schimbe totul. Nu pentru că veniți aici, ci pentru că aici venind, Dumnezeu onorează căutarea din viața dumneavoastră. Aveți nevoie de resurse? Veniți să le primiți. Aveți nevoie de puterea pe care ați remarcat că nu o aveți? Veniți să o primiți. Nimeni n-a plecat de la el cu mâinile goale. De nicăieri poți să pleci cu mâinile goale. O să vă rog să vă ridicați, O să invit pe cântăreți, pe leviții Domnului să vină aici în față. O să invit pe pastori să fie pregătiți să ne rugăm pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru soți, pentru soții, care vor vrea să vină în față pentru un viitor al căsătoriei lor. Nu știm cât mai avem de trăit, dar un lucru este clar. Din ce mi-a rămas, vreau să fac cea mai frumoasă parte a vieții mele. Pentru că acum, diferit de acum 36 de ani, am o altă minte, am o altă experiență. Pentru că țin la fata aceea care e soția mea. Pentru că țin la onoarea mea înaintea copiilor noștri. Și pentru că țin la Dumnezeul meu care se așteaptă să mă schimb odată, astăzi mă voi hotărâ să vin din nou la El și să-i spun: te rog, dă-mi putere, ai milă de mine, mă iartă, lasă-L pe Duhul Sfânt să se odihnească peste mine, dă-mi răbdare, Doamne, ajută-mă să mă înfrânez, să fiu un bărbat de care Tu și soția mea, copiii mei, nepoții mei să se bucure, iar oamenii care mă cunosc să mă dorească ca prieten. Acolo unde ești, dacă poți să vii cu soția, e ideal, sau cu soțul, însă e important să vii, cu sau fără ea, cu sau fără el. O să vă chem să veniți aici în față și o să ne luăm timp să ne rugăm pentru dumneavoastră. Pentru că dincolo de predarea unei lecțiuni biblice, vrem să ne predăm inimile și familiile sub autoritatea Celuia care este Dumnezeul Creator, Mântuitor și Stăpân, Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. A Lui să fie slava și El să ne binecuvinteze. El să schimbe mintea noastră, să schimbe istoria noastră, să ne transforme pe noi și să ne binecuvinteze un viitor care este diferit de trecut. Oamenii lui Dumnezeu, vă aștept să veniți înaintea Domnului pentru rugăciune. Haideți să cântăm în cinstea Domnului și pentru onoarea Lui.